επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Έλενα Παναρίτη. Κυρία Παναρίτη, καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στον Α99 και στην Γιάφκα.
Καλή σας μέρα,
σας
ευχαριστώ.
Κάνω χρήση πάντα της βουλευτικής ιδιότητας που υποστηρίξατε στο παρελθόν και ως βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, γιατί κάθε φορά που έχω μια αναφορά ή μια κουβέντα για σας, είτε συζητάμε μαζί στον ραδιοφωνικό αέρα ή όχι, θα έχω κάποιο μήνυμα κάποιου ενδεχομένως ταλαιπωρημένου, εκνευρισμένου ή πικραμένου ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ ή πολίτη άλλων κομμάτων που σας έχει συνδέσει με την εικόνα της διακυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου και θεωρούν ότι και εσείς έχετε ένα μερίδιο ευθύνης, ακόμα και αν, επιτρέψτε μου τη δημοσιογραφική αναφορά, από την πρώτη μέρα τότε μέχρι και σήμερα έχετε σαφώς πειθαρχημένη στάση, λέτε ακριβώς τα ίδια και τότε μάλιστα το πληρώσατε και ακριβά μέσα στη διακυβέρνηση και εξακολουθείτε σήμερα ακόμα να χτυπάτε το ίδιο καμπανάκι και να λέτε τα ίδια. Εγώ αυτό σας αναγνωρίζω και σας δίνω βήμα συχνά.
Σας ευχαριστώ.
Απλά σας έχουν βάλει στο κάδρο του Γιώργου, είτε φταίτε είτε όχι. Δεν θέλω να πάρω άλλη επιπλέον θέση, γιατί έχω πάρει ήδη, γι' αυτό φιλοξενήσετε συχνά στη Γιάφκα και στον Α99. Και πάνω σε αυτό σας κρίνουν ό,τι και να πείτε. Είναι σαν να μην ακούν καν τι λέει η Παναρίτη. Ακόμα ναι. Και αν σήμερα χρέσασαν στο BBC, προχθές στο CNN, δηλαδή η διεθνής κοινή γνώμη των οικονομολόγων ακούει την Παναρίτη, εμείς εδώ θα σκεφτούμε το ΓΑΠ ή όποιον άλλο για να κρίνουμε την Παναρίτη ανάλογα χωρίς να ακούμε τι λέει. Τελείωσα εδώ. Πάμε λοιπόν στη δική σας κρίση και άποψη, την επιστημονική σχετικά με τα όσα χθες υπόθηκαν, έγιναν ή δεν έγιναν στο Eurogroup.
Ακούστε, είναι λίγο ετεροχρονισμένο αυτό που έγινε χθες. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπήκε σε μία φάκα, αν θέλετε, εδώ και 2,5 χρόνια.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι είναι ο μοναδικός από τους τρεις, και αν θυμάστε το είχαμε πει και μαζί στην εκπομπή σας όταν είχα έρθει στο στούντιο.
Ναι.
Ο μοναδικός από τους τρεις που καταλαβαίνει λίγο ότι θα πει οικονομική κρίση, παρόλα αυτά δεν έκανε τη διάγνωση ο ίδιος ως οργανισμός, αλλά άφησε τους Γερμανούς και δίθεν τους Έλληνες να κάνουν τη διάγνωση της κρίσης. Η διάγνωση της κρίσης τότε βγήκε ως κρίση λογιστική, δηλαδή μια απλή κρίση που μπορεί να διευθετηθεί με λίγο λιτότητα. Έπεσε έξω για 2,5 χρόνια και τώρα πλέον έχει φτάσει στο κόμπος, έχει φτάσει στο χτένι. Δηλαδή αν το IMF συνεχίσει να παρέχει, αν θέλετε, συμβολή σε αυτή την τρόικα, θα καταστρέψει τη δικά του τη φήμη. Θα κατατροποθεί ο ίδιος. Και το IMF είναι εκεί και κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και 50 χρόνια και με πάρα πολλές χώρες. Εντάξει, ίσως, όχι ίσως, είναι σίγουρο ότι έχει μια πολύ κακή κριτική, αν θέλετε, από κόσμο για τη δουλειά που έχει κάνει σε άλλες χώρες, αλλά το τελευταίο τώρα που θα ήθελε είναι να βρεθεί σε μια, να είναι και αυτός ένας οργανισμός ο οποίος έχει συντελέσει στην κατατρόπωση της Ελλάδας, γιατί αυτό γίνεται.
Εμείς πόσο είχαμε λόγο χθες, πόσο παίρναγε η δική μας άποψη, κανέναν απολύτως. Δηλαδή αποφάσισαν άλλοι για μας και εμείς απλά περιμέναμε στον πάγκο την αλλαγή.
Ναι. Ξέρετε τι θα έπρεπε να είχαμε κάνει, κύριε Χαρικάτου? Θα έπρεπε ίσως εμείς να είχαμε συνδράμει και να δουλέψουμε από μόνοι μας, όπως έχω πει πολλές φορές, με μια δικιά μας τεχνική ομάδα, και να είχαμε πλευρίσει λίγο πιο πολύ το IMF, γιατί είναι και αυτή τεχνική, και να προσπαθήσουμε μαζί να δουλέψουμε προς το να πείσουμε τους Γερμανούς και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι πιο πολιτικοί και καθόλου τεχνικοί οικονομολόγοι, ότι όντως δεν είναι βιώσιμο. Εγώ σας λέω ότι και ακόμα και να φτάσουμε στο 120%, το χρέος αυτό δεν είναι βιώσιμο. Η Ελλάδα μπορεί να βιώσει μόνο με 60% του χρέους της. 120%, φανταστείτε, βγάζετε ένα μισθό 100 και πρέπει να πληρώνετε 120. Πώς θα επιζήσετε?
Όχι, δεν θα επιζήσω. Δεν θα επιβιώσω.
Ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε κανένας. Και τώρα εμείς λέμε ότι με ένα μαγικό τρόπο, επειδή κάποια νομεράκια που τα βάζουμε μαζί σε ένα μίξερ θα μας δώσουν μια βιωσιμότητα στο 120, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Αυτή τώρα, το IMF έχει φτάσει σε ένα σημείο που λέει, κοιτάξτε ρε παιδιά, το 2012 το χρέος είναι 178% και το 2013 182%. Για 185. Αυτό που θα πάει είναι αδύνατον να φτάσει σε ένα βιώσιμο επίπεδο σε μερικά χρόνια. Που σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε χρήματα στην Ελλάδα, θα την κάνουμε δηλαδή την Ελλάδα addictive, δηλαδή θα παίρνει συνέχεια.
Ναι,
τη δόση
εξαρτημένη απόλυτα.
Εξαρτημένη
με την κακή έννοια. Άρρωστα εξαρτημένη από τη δόση. Ναι. Δηλαδή, σαν το εξαρτημένο άτομο.
Ακριβώς.
Χωρίς αυτή δεν ζει, αλλά ταυτόχρονα αργοπεθαίνει. Χειροτερεύει η κατάσταση.
Ναι, και τελικά, αν θέλετε, λέει, εσείς να το παίξετε αυτό το παιχνίδι, παίξτε το εσείς οι Ευρωπαίοι. Εμείς όμως δεν θέλουμε να έχουμε κάποια. Τώρα θα μου πείτε, γιατί δεν το πει αυτό 3 χρόνια πριν. Το ίδιο μπορώ να πω και εγώ βέβαια για τους Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες δεν το είπανε 3 χρόνια πριν? Γιατί δεν το λένε τώρα? Επιτέλους, πότε θα μιλήσουμε? Κουράστηκα.
Κύριε Παναρίτη, λέτε ότι είμαστε εξαρτημένοι. Ως εξαρτημένοι, πόσο φωνή έχουμε? Βέβαια, στα εσωτερικά της χώρας, αρπαζόμαστε με τους πολιτικούς του κυβερνητικού συνασπισμού, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως αυτούς που έχουν μπει και μπροστά πρώτη γραμμή για να επικοινωνούν είτε με λεκτική βία, είτε με λεκτικές αναφορές, είτε με ακρότητες. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε την πραγματικότητα. Έρχεται η αντιπολίτευση να επικοινωνήσει τη δική της πραγματικότητα με τη δική της λεκτική βία, αναφορά, ακραία ή οτιδήποτε και στη μέση ο ακροατής. Τη αναγνώστη, τηλεθεατή πολίτη που προσπαθεί ζαλισμένο από τη μεγάλη σφαλιάρα τη κρίση, τρομερά ζαλισμένο, έχει χάσει τα βήματά του, παραπατά, να καταλάβει, να αντιληφθεί αν θα επιβιώσει ή όχι. Υπάρχουν πικρές αλήθειες, τις οποίες οφείλουμε να τις ακούσουμε καθαρά από τους πολιτικούς ή να ακούγονται καθαρά, όσο και αν πονάνε, κατά τη δική σας άποψη.
Ναι, αλλά δεν θέλουμε να τους ακούμε όμως. Δεν θέλουμε να τους ακούμε. Δηλαδή, εγώ τι φταίω να ακούω συνέχεια στο Twitter μου και στο Facebook μου και στο email μου το προσωπικό ένα σώρο κριτικές? Επειδή λέω τον τρόπο, αυτά που λέω πάντα. Λοιπόν, ακούστε, έχουμε, όπως παθαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν βρίσκονται σε μια σχέση πολύ άσχημη, λέγεται αυτό το σύνδρομο της Στοκχόλμης, δηλαδή ένα θύμα, ενώ είναι θύμα και το ξέρει ότι είναι θύμα, συνεχίζει όμως να προτιμά να μείνει στη θέση του θύματος, γιατί καλύτερα ο διάολος που γνωρίζεις παρά ο διάολος που δεν γνωρίζεις. Δεν ξέρω αν το μετέφρασα σωστά αυτό.
Και σωστά δεν γίνεται.
Οπότε λοιπόν καταλήγουμε τώρα εδώ να βρίζουμε ή να χειδιολογούμε και να κάνουμε αυτό το πράγμα που το λέτε πολύ έτσι όμορφα, λεκτική βία σε διάφορους πολιτικούς αλλά όμως να συνεχίζουμε να μένουμε σε αυτή τη σούπα η οποία είναι αυτό το θύμα, αυτό το τράβαμε και αυτό.
Κυρία Παναρίτη, θα σας αποδεσμεύσω τώρα σε ένα λεπτό, αλλά θέλω να περάσω τη σκέψη μου. Μιλάμε αυτές τις μέρες για τη διαθεσιμότητα. Είτε μπήκανε με ρουσφέτη, είτε όχι. Χιλιάδες συνανθρώπων πολιτών, δικαιολογημένα ή δικαιολόγητα, ξέρουμε ότι θα βρεθούν στον δρόμο. Θα περάσουν να δει την εφιαλτική πραγματικότητα. Τη ζουν ούτως ή άλλως και τώρα, ακόμα και αν πληρώνονται, καθυστερούν πληρωμές, γιατί με τα χαράτσια και όσα έρχονται από τα τελευταία 2, 2.5 και 3 χρόνια, τους έχουν εξαντλήσει. Ο Έλληνας έχει χάσει εισόδημα. Έχει χάσει περιουσιακά στοιχεία. Του έχει μείνει μόνο η αναπνοή και. Ένας χώρος για να εργαστεί να περιμένει προς εργασία. Και οι πολιτικοί έχουν τη δική τους διαμάχη, άλλος στη λογική της κυβέρνησης, άλλος στη λογική της αντιπολίτευσης, και η Ευρώπη κοιτάει να φυλαχθεί από τους κακούς Έλληνες που διαρκώς δηλητηριάζουν το πορτοφόλι της. Ναι. Τι στο διάβολο πρέπει εγώ να καταλάβω? Πώς εγώ πρέπει να συνεχίσω τη ζωή μου? Ποιον πρέπει να ψηφίσω, ποιον να ακούσω, ποιον να πιστέψω?
Τον εαυτό σας, κύριε Χαριτάτο. Κάθε ένας τον εαυτό του και ξέρετε, οι κότες όταν τρώνε σηκώνουν και το κεφάλι τους και βλέπουν και το Θεό. Λοιπόν, κάθε μέρα πρέπει να λέμε εδώ τους ο Θεός που είμαστε εδώ και να προσπαθήσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου.
Εγώ. Γεια σας.